net op my hart gesit het, is, dit is onmoontlik om God te soek, nee, dit is onmoontlik om God te vind, we haven't got a desire to find him. En iets wat ek al in my eie lewe gemis het, en wat ek sien wat ons in die kerk soms mis, is that desire. Dit sluit aan by mense wat vanoggend eerder sneeu toe ry, as om na die woord van die Here te gaan luister. There's no desire to see God and to find him. Matteus 16, wat vir my so na in die hart lê, 24, wat begin met, if anyone desires to come after me, he needs to lay down his life. En ons wil baie keer vir mense sê, lê neer julle lewe, but they've got no desire. Hy kan nie. En daarom is daar partykeer 'n plek waar ons die Here weer moet vertrou vir 'n desire. Dat ons vir mense moet bid, dat hulle 'n begeerte sal hê om God te vind. En mag die Here vanoggend weer opnuut 'n begeerte in ons harte kom wakker maak. Kom ons maak net ons oë toe en dan bid ons saam. Vader, vanoggend vra ek dat U ons deur die Gees verder sal lei. Dankie vir die voorreg wat ons het om in hierdie oggend so by mekaar te kan wees. Dankie Heer, dat U teenwoordigheid hier is. Ons loof en ons prys U daarvoor. Ons verklaar, Vader, dat die saad wat U vandag in ons lewens saai, dat dit vrug sal dra. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, soos Dania gesê het, ek het so vir 16 jaar lank geboer aan die Bokveld met vrugte, en ek boer nog steeds, is nou net met skape. So ons is nou so 2.5 jaar by Ceres in die gemeente, en dis regtig vir ons 'n voorreg. Dit is nie aldag 'n maklike werk nie, en daarom wil ek ook vir Woester as gemeente sê, dat Gerrit en Carlos en hulle vrouens het julle ondersteuning en julle medewerking nodig. Hulle kan dit alleen nie doen nie. En as hier 'n boer is, en hy het gewonder, dis moeiliker in die bediening as om te boer. Ek wil vanoggend praat oor iets wat my baie na in die hart lê, en ek raak sommer bewoe as ek net daaroor dink. Ek wil praat oor ons geloof. En wie het ons geloof, en wat het ons geloof, wat behels ons geloof, hoe groei ons geloof, en wat verhinder ons geloof. Efesiërs 4 is ook 'n skrif wat my na in die hart lê, en dit sê, dit gaan oor die vyfvoudige bediening, en dit praat daaroor dat die vyfvoudige bediening daar is, to equip the saints for the work of the ministry. To equip the saints, so dis die saints, ons is by mekaar die saints, and the fivefold ministry is there to equip it. To do the work of the ministry, so dat die body to a full maturity sal kom, to a unity sal kom. En dan is daar 'n gedeelte daarin wat nou aansluit by vanoggend se woord wat gaan oor geloof. En dit is dat dit to a full understanding of Jesus Christ is. Gaan lees 'n bietjie daar in Efesiërs 4. So eenheid het 'n groot mate te doen met wat glo ons. In wie glo ons en wat is ons openbaring? En in wie sit ons geloof? En daarom wil ek vanoggend net 'n paar goed oor geloof sê. As ek te lank is of te kort is, moet iemand net sy hand daar agter opsteek en my stop. Ek sien ook hoe dat ons samelewing deur vrees vasgevang is. En dat, ek lees nou dag ou Tim Noakes, of Tim 'n gelowige is of nie, lees ek sy boek en hy sê, die navorsing toon op die oomblik, dat die grootste oorsaak van swak gesondheid wêreldwyd op die oomblik het te doen met stres. Dit is die oorsaak van swak gesondheid, die hoofoorsaak daarvan. Ek kan nie onthou wat tweede is, die suikerinname, maar dit daar gelaat. Die realiteit is, wat is stres? Iets fear, iets the opposite of faith. Fear is the opposite of faith. En my hoop is dat soos ons vanoggend praat oor geloof, dat ons van 'n plek van vrees af beweeg na 'n plek van Bybelse geloof. Sodat daar vrede in ons lewe sal wees en nie vrees nie. Ek het sommer net en almal van ons weet dit reg oor die wêreld wat ons hoeveel oorloë gehad oor geloof Elkeen van ons het 'n opinie oor geloof. Reg oor die wêreld sien ons dat mense vanaf in miljoene gode glo tot in een God glo. Die verskille oor geloof is endless. En ek het sommer net 'n paar skrifte ook. Ek gaan nie laat ons al die skrifte opsoek, dit gaan te veel tyd vat. Ek het sommer partye het ek op die skerm en ander het ek net hier op my uitdruk. Geloof is vir God ontsettend belangrik en ons weet dat elkeen Lukas 18 vers 8 sê, ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook, maar sal die seun van die mens by sy koms nog kom, by sy wederkoms nog geloof op die aarde vind. Iets wat die woord vir ons in Lukas 18 vra is, sal Jesus geloof vind wanneer hy terugkom? Romeine 1 vers 16 sê, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is a power of God unto salvation to everyone that believe. Ek is nie skaam vir die evangelie nie, want dit is vir ons redding vir elkeen wat glo. Ek het sommer 'n ander skrif, Hebreërs 11 vers 6, ken ons elkeen, as ons nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God se wil is. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat die wat hom soek beloon sal word. Deur ons geloof word ons aan God verbind. Ek wil, ons het elke dag 'n keuse. Ek so 'n slide op van You are confronted by choices every day. Ek dink is die eerste slide wat ek, daar is hy, die vorige een. In a few minutes you'll be asked to make a decision. Ons hele lewe bestaan uit keuses uit, en ons ken die prentjie van om by 'n pad te stap en by 'n vurk te kom. Nou ek wil vanoggend julle voor 'n vurk sit, en dan moet julle, julle hoef nie hardop te sê wat julle keuse is nie. Die een kant van die vurk, jy moet kies in watter situasie wil jy jou bevind. Die van julle wat, ek het so 'n klein knapie, ek sien hom ergens op ys staan, en die moontlikheid is dat die ys enige oomblik gaan kraak, gaan in die yswater val, en ons weet as ouens in hierdie type yswater val, sterf hulle gewoonlik. So jy moet vanoggend kies, wil jy jouself in hierdie posisie bevind met baie geloof op dun ys, of wil jy jouself bevind met min geloof op dik ys? Kan jy nou so 'n bietjie los om te dink daaroor? Waar wil jy jouself bevind? Watter een kies jy vanoggend? Sou jy baie geloof met dun ys kies, of kies jy min geloof met dik ys? Waar wil jy jou seentjie vind, of jou geliefde vind? Het julle keuse gemaak? Okay. Ek wil graag hê ons moet 'n paar skrifte lees en deur die woord gaan om vir ons te help om te wys watter pad, watter afdraai moet ons neem. Ek wil graag hê julle moet julle Bybels oopmaak op by Matteus 17. En terwyl julle so intoe blaai, wil ek net vinnig vertel, toe ek nog 'n boer het, sit ek in die kantoor een oggend. Ek het die oggend, was ek besig met ek was in daai tyd besig met opleiding in Stellenbosch, en ek het die oggend stilte tyd gehad, en hierdie skrifgedeelte, Matteus 17 vanaf vers 14, was my stilte tyd die oggend gewees. En een van die goed wat ek uit dit uitgehaal het, is dat, ek het dit gelees, ek is die oggend werk toe, en daai tyd het ek opleiding en werk tegelijkertijd gedoen by die plaas waar ek gewerk het, en terwyl ek in die kantoor sit, kom iemand ingehardloop in die kantoor en hy sê vir my, ek moet dadelik kom, maar ek kon sien sy oë is net so groot. Ek hardloop uit die stoor uit en agter op die laaiblad waar die vurkhuisers werk, waar die vrugtekratte op en af laai, kom ek om die agterkant van die lorry gestap, en ek kyk vas hoe dat die vurkhuisdrywer die bestuurder van die vragmotor onder sy arms het, en hy probeer hom optel. En toe ek vaskyk in hom, toe begewe alle moed my, en ek besluit, hy sla dood, en ek draai om en ek stap weg. En toe ek wegstap, herinner God my aan die skrifgedeelte wat ek oggend gelees het, as ook die aantekeninge wat ek gemaak het op die skrif. So kom ons lees net vinnig gou eers die skrif. Ek lees sommer uit die New King James Version uit. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him, and saying, Lord, have mercy on my son, for he is epileptic and suffers severely. for he often falls into the fire and into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Vers 17, ek wil eintlik daar ophou lees. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. En toe ek het klaar lees, toe sien ek dat Jesus was ontevrede. Hy het hulle eintlik maar 'n bietjie sleg gesê hierso. En iets wat ek in my dagboek die dag neerskryf is, indien wonderwerke moeilik was, sou Jesus nie ontevrede gewees het met sy disippels nie. He would have had compassion for them. Maar hy was, ek dink ons kan dit met 'n ander stemtoon lees as wat ek het nou net gelees het. Hy was ontevrede met hierdie ouens gewees. En hy het gesê, it's not that difficult, man. Why aren't you able to get it and to do it then? En weet jy, en toe ek wegstap van die vragmotorbestuurder wat op die grond lê, kom het weer by my op. As dit so moeilik was, sou Jesus nie ontevrede met sy disippels gewees het nie. In some way, I found faith at that moment, I turned around and I walked back down the track, en ek kom by die persoon, en sy hele kop is ingeduik, en wat gebeur het is, die verkeiser het kratte laat afval, en die kratte het met sy hoek omreg op sy kop geval. Bloed het oorals by sy mond en sy kop uitgestroom, en hy lê op, soos ek sê, toe hy hom optel, het ek besef, dis te laat. En as ons draai hom op sy sy, en die oukie wat my kom roep, dien die Here met 'n passie wat saam met my gewerk het, en ek sê vir Dirk, kom ons bid dat God hom sal genees. Ons draai hom op sy sy en ons begin bid vir hom. En dis nie daai benoude gebed wat ek gebid het nie. As iemand vir my vra, wat is die resep? I don't know, ek weet nie. Ek draai hom op sy sy en ons het met vrede gebid, ons het soms in tale gebid. En op 'n stadium het ek gesê, waar was het gebid wat ons moes bid? En met vrede het ek opgehou bid. En terselfde tyd Dirk en die volgende oomblik het familie die verkeiser. Maar terwyl ek bid, voel ek iemand sit sy hand op my skouer, maar op daai stadium het ek nog nie gekyk wie dit is nie, en die volgende oomblik is dit asof, jy weet soos wat jy benoud onder die water vir 'n lang ruk was, en jy kom bo op die water uit, haal familie asem, en hy begin asemhaal, en ek stuur een van die ouens om gou 'n matras te gaan haal in die pakkamer, sit in my matras, vat hom in die lorry stoor in. Ag, en so gaan ek weer kantoor toe. Toe besef ek, die hand op my skouer was, op daai spesifieke stadium was die mobiele kliniekdienste op die plaas gewees. Hulle doen maar so dienste op die plase. En dit was die suster met haar hand op my skouer gewees. Hulle sê toe wel, hulle kan nie vreeslik baie van hom doen nie, ek moet die ambulans bel. Die ambulans is toe al gebel en op pad. Nou lê hy rustig daar, ek onthou ons moes 'n tand uit sy mond uithaal. My in geval, dat hy nie stik of iets nie. En so gaan ek weer kantoor toe. Sy sê vir my, wel, sy kan niks vir hom doen nie, hy lê toe en hy haal asem. En die kort en die lank is, na so 'n rukkie kom haal, die sekretaris in my die kantoor, het sy vra, die suster wil my graag sien. Ek kom buite en hier staan die suster en sy huil onbedaarlik. Ek vra, wat is fout? Sy vra vir my, meneer, besef jy wat gebeur het? Ek sê, nee, ek sien hy het seer gekry en hy lewe gelukkig. Sy sê, dit is nou haar woorde, so ek kan hom net daar al, sy sê hy was medies dood gewees toe ons by hom kom. En die hoekom ek het vertel, gaan oor geloof, nie eintlik oor die getuienis nie. Die wonderlike van dit is, God het hom, hy het eers 'n week na in die hospitaal was, agtergekom met 3 nekwervels en 2 wervels in sy rug gebreek. Familie bestuur weer die vragmotor vandag. Sy brein, sy skedel was ingeduik binne in sy brein en hulle moes dit uittrek en weer. So eintlik, die dokter sê vir my medies as geen manier nie. Die feit dat ons hom sommer op die matras gesit het met gebreekte wervels, gebreekte rug, hy is nie verlam, hy maak absoluut niks nie. Hy het in die begin was sy linkerhand so 'n bietjie dom gewees en vandag is hy 100% hy is genees, hy ry weer vragmotor. En hierdie ervaring het, ek sal net toe terugkom na dit toe, maar hier's iets van dat wonderwerke nie moeilik is nie. En dit het my geloof natuurlik versterk dit het in vers 20 kom Jesus na hierdie selfde disippels toe en hulle die disippels kom toe na hom toe. Ons ken almal die gedeelte en hulle vra vir hom, "Hoekom kon ons dit nie reg kry nie?" En toe antwoord Jesus hulle, "En ek wil julle onthou by die vurk waar jy gestaan het. Baie geloof op dun ys of min geloof op dik ys en watter een jy gekies het." Matteus 17 vers 20 sê, "Omdat julle geloof te klein is," sê hy vir hulle, "dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot as 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg kan sê, gaan staan daar aan die kant, niks sal vir julle onmoontlik wees nie." The amount of faith God asks of the disciples is so groot soos 'n mosterdsaadjie. Nou blykbaar is 'n mosterdsaadjie so klein jy kan hom amper sien nie. Dit is die hoeveelheid geloof wat ons nodig het sodat niks onmoontlik is nie. So wat ek uit hierdie skrifgedeelte uitgehaal het, is dat die antwoord nie in ons hoeveelheid geloof lê nie. As dit dan nie in ons hoeveelheid geloof lê nie, waarin lê dit dan? Ek wil graag Hebreërs 11 vers 1 lees. Om te glo is om seker te wees. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Efesiërs 3 vers 12, in ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Romeine 10 vers 11 sê, niemand wat in hom glo, sal teleurgesteld word nie. Nou, ek wil julle vra, wie van julle was al teleurgesteld, wanneer julle in God geglo het? Is dit net ek, en Kalen lyk het my, sê hem nog 'n paar. Sien julle dan, as die skrif vir ons sê, dat ons nie teleurgesteld sal wees nie, dat daar iets fout was met ons geloof, want ons het nou net gesê, ons is teleurgesteld. Die skrif sê, ons sal nie teleurgesteld wees nie. Dan moet ons aanvaar, dis die afleiding wat ek maak, my geloof was nie, ergens was daar iets fout met die geloof gewees. Dis hoekom ek teleurgesteld staan, want die woord sê, ek sal nie wees nie. So ek het ergens iets gemis. Kom ons praat 'n bietjie verder, ek dink al wat ek nou sien is vraagtekens. Maar dit is goed dat ons so 'n bietjie dink hieroor. Want ons moet by die kern daarvan uitkom. Ek wil 'n ander voorbeeld vir jou gee. Miskien verstaan ons hom beter as die ysstorie. As jy met geld wed, sal jy met baie geloof in die Italianers wed om die World Cup te wen? Of sal jy kies om met min geloof in die All Blacks te wed? Okay. Ek dink almal van ons gaan sê, ek raai so, my meeste van ons het gesê, ek gaan baie geloof op dun ys vat. Meeste van ons het dit gesê. Maar as ek hierdie ander voorbeeld gebruik, gaan meeste van ons sê, ek vat min geloof in die All Blacks. Ek gaan nie op Italianers wed nie. Wat ek met hierdie simpel virkie in die pad vir jou wil wys, is that the substance you have faith in is more important than your faith. Ons geloof moet in iets wees wat dit waardig is. En dit is waar ek dit in my lewe mis, en waar baie van ons het baie keer mis. Dit is die grootste rede hoekom ons soms teleurgesteld staan met ons geloof in God. Because our faith were not of biblical. Ons het in dun ys geglo. Ek is nou 'n boer, so as ek 'n kannetjie onkruiddoder gaan koop, dan lees ek sy label, en ek wonder nie of die grasies gaan vrek as ek hulle spuit nie. Ek het geloof in hierdie produk. Is dit my geloof wat die produk, wat die grasies laat vrek, of is die produk? It's the product. Wie het Woemele genees? Is dit my geloof, of is dit Jesus? Dit is Jesus. Can you see that it's wise to choose less faith in thick ice than a lot of faith in thin ice? Because our faith should be in the substance, not in our faith. Sien julle hoe mis ons dit? Ons dink, ons kan ons geloof opwen. As ons geloof opwen vir iets wat buite God se wil is, it will not happen. Al wen ons dit hoe styf op. It can't happen. En daarom is die kern van geloof to know who is Christ. Wie is Jesus? And we need revelation for that. Ons moet Jesus ken om gesonde geloof te hê. Otherwise, we've got unwise faith. En ons staan teleurgestel in die lewe. And at the end we walk away from Christ. But we walk away from something that was never Christ. So die antwoord, die wys antwoord is om te kies min geloof waar daar dik ys is. Dit is die Bybelse antwoord. Baie geloof in iets wat dit nie werd is nie. Help ons nie. Dit is so goed om te vra, net om het verder te vat, en hierdie is baie ekstreem. Watter een kies jy? Baie geloof in Allah of min geloof in Jesus? I'd rather choose less faith in Christ. So, net om te verstaan dat die antwoord lê nie in hierdie verbinding nie. Dit lê meer in wie ek my geloof sit. Because sometimes we are so much looking at our faith dat ons nie kyk na wie ons glo nie. En ek wil net, as ons net hierdie een sinnetjie sal onthou, geloof is net so goed as die voorwerp waarin die geloof is. Ek wil net vinnig ietsie sê oor historiese geloof. Julle sal dit die ouens wat Bybelskool doen, gaan ook ietsie daarvan doen. Meeste mense stel nie daaraan belang nie, ek is mal daaroor, so ek kan ongelukkig nie die geleentheid laat verbygaan om nie iets oor historiese geloof te gaan sê nie. Die beste skrywer op die oomblik, dink ek, oor historiese geloof is Josh McDowell. Iemand wat belangstel in die feite van Jesus, sy opstanding en die geskiedenis van die woord, kan Josh McDowell se goed gaan uithaal en lees. It's absolutely brilliant. Historiese geloof is iets wat gebaseer is op feite. En Josh McDowell says, we haven't got blind faith. We don't need blind faith. We've got a factual faith. Verstaan ons die verskil? Blind faith is, it's got no backing. Dis blind faith. En ons raak baie keer so geestelik met geloof, dat ons onprakties raak daarmee. That it is not connected to reality. Die jeug van vandag sê, ons stap weg van kerk, van geloof, van Jesus, because we don't see it in reality. Ons sien nie die connectie nie. We see a spiritual faith, but we don't see it in reality. En wat Josh McDowell se argumente oor gaan, en wat ons ook sien in die woord, is dat Paulus maak ook van historiese geloof gebruik. Ek en jy maak ook van historiese geloof gebruik. Dink julle, die ondervinding wat ek gehad het saam met Vumile, het 'n impak op oor hoe ek glo. Kan jy sien dat dit is historiese geloof? It's factual facts that happened that builds my faith. En dit is waaroor Josh McDowell, so daar is 'n, moet ek sê, meeste mense hou nie daarvan om maar oor op te lees nie, but we need a bit of that. Ek gaan in die woord ook vir julle wys hoekom ons 'n bietjie daarvan nodig het. Ek wil gewoon net 'n paar skrifte just hang on, 'n paar skrifte lees wat Paulus oor hierdie tipe van geloof praat. Handelinge 2 vers 32, this Jesus God has raised up, which we are all witnesses. Sien jy dat hy met hulle praat op 'n manier waar hy sê, julle is getuies van hierdie ding wat gebeur het, en daarom gaan ek verder en ek argumenteer op dit. You are a witness of this. 1 Korintiërs 15 vers 17 sê, and if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Kan julle sien dat daar 'n fisiese ding is wat moes gebeur het om vir ons faith sin te maak? En Josh McDowell gaan, en dan gaan wys hy met feite dat Jesus werklik opgestaan het. Therefore, we can have a factual faith and we don't have to have blind faith in Jesus wat opgestaan het. And it builds our faith. Vir van ons is dit minder belangrik en daar is persone wat feite nodig het om te glo. Kan ek net 'n vinnige getuienis uit my eie lewe ook uitdeel? En dalk is hier nie iemand wat so dink nie, maar as hier iemand is, wil ek hom graag net help met dit. Ek kon die evolusieteorie en God se skepping, die feit dat my verstand daai twee goed nie bymekaar kon kry nie, kon my hart maak om nie te glo nie. En daar is 'n plek waar elkeen van ons in eenheid moet wees, to have a biblical faith. Ons kan nie met ons verstand iets glo which opposes wat teenoor geloof in Christus staan en verwag ons hart moet werklik glo nie. Dit gaan nie gebeur nie. En daarom is daar partykeer mense wat regtig in nodigheid daarin het that we should put the obstacles aside for them so they can see Christ. En hulle het partykeer feite nodig. Hulle wil gesels oor hierdie ding. Hulle wil redeneer oor hierdie ding. En dit help nie ons sê vir hulle, man, jy moet net glo nie. Hulle kan nie, want hulle verstand en hulle hart is nie in eenheid nie. And they need unity there. Everybody of us needs unity. My vrou het nie nodig om hierdie goed in haar verstand te verstaan nie. She's got unity already. Ek moes eers deur dit werk. So daarom is daar 'n plek waar ons die feite ook nodig het. And truly, Johannes 20 vers 30, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ. Daar het feitelike gebeurtenisse is opgeteken, sodat ons kan glo. So al wat ek wil sê, vinnig met historiese geloof, is die verlede en die feitelikheid van wat gebeur het in die verlede, het 'n invloed op ons geloof. En party mense het meer van dit nodig, en ander het dit nie regtig nodig in hulle lewe nie. Vir die laaste skrif lees oor 1 Petrus 3 vers 15, want ons samelewing vra al meer vrae, juis oor hierdie onderwerp. Stem hulle saam met dit? Ons skole, ons kinders word in skole gebombardeer met inligting, wat sê die Bybel, man, dit is eintlik net, dit is net op die geestelike van toepassing. Dit maak nie saak in reality nie. En wat ons sê is dat die Bybelse wysheid en sy feite histories, sosiaal, sielkundig, in die reg, in die regering, in families, in elke area is dit autoritair. Daar is geen area wetenskap, daar's geen area waarin die woord nie autoritair is nie. En wat die wêreld nou uitroep is om te sien hoe die woord in praktyk lyk. En ons gaan partykeer so geestelik met dit om, dat ons dit nie in praktyk kry nie. 1 Petrus 3 vers 15 sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle in verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Want ons kry mense wat ons vra na 'n verduideliking, and we should be equipped to give them an answer. Laaste skrif hier oor hierdie historiese geloof, maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Kan julle sien dat hy nie van hierdie Jode gevra het just believe nie. Hy het vir hulle substance gegee why they should believe. Hoekom hulle behoort te glo? Because this is the God that created. This is your father who brought them out of Egypt. Dit is die God wat sy seun gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf. Julle is getuies van hierdie man wat gesterf het aan die kruis en weer opgestaan het. En net liefde gegee daarna, nie wraak geneem het nie. Julle is getuies dat hy opgevaar het na die hemel. Op grond hiervan wil ek julle aanmoedig om hom as die seun van God te erken en te glo hierin. Ons verstaan historiese geloof, nê? Iets daarvan. Ek wil graag afsluit deur te praat oor die geloof, want historiese geloof is eintlik iets wat hier in ons verstand plaasvind. Want dit gaan oor feite. Dit gaan oor bewyse. Dit gaan oor redeneer. Maar daar's 'n plek waar ons geloof van hier af hiernatoe moet skuif. En dit het te doen met wat ons ervaar. Dit het te doen met ervaring. 'n mooi voorbeeld vir my is altyd, ek dink het was, ek weet nie of jy wetenskaplik is, ek iemand my help, ek dink het was Galileo wat in die woestijn geloop het en die stokkies gesteek het. En op grond van die stokkies het hy die kurwe van die aarde gemeet. Lang voor die ouens geweet het die aarde is rond en hy het gesê die aarde moet rond wees as ek na hierdie kurwe kyk wat ek besig is om te meet. Niemand het hom geglo nie as ek reg is het hy die brandstapel gesterf daarvoor. Because they didn't believe him. Wat het gebeur toe die, was het Columbus wat die eerste keer met sy skipje om die aarde gevaar het? Kon hulle vir hom sê die aarde is hier rond nie? Hulle kon hom vertel wat hy wou. Hy het geglo die aarde is rond, want hy het reg rondom hom gery. Wanneer ons iets in praktyk ervaar, het dit 'n ander impak op ons lewe, as wanneer ons dit in teorie weet. Soms weet ons iets in ons verstand, maar is nog nie in ons hart nie. En kom ons kyk, hoe kry ons geloof, dat het van ons verstand af ook na ons hart toe skuif, en dat ons in eenheid is oor die geloof in Christus. Ek dink een van die goed wat elkeen van ons moet leer in ons lewe, ek moes dit op 'n harde manier leer, God is not to be found without humility. God is nie te vind sonder nederigheid nie. Oorwinning en deurbraak vir jou situasie is nie te vind sonder nederigheid. Ek lê eendag sommer en ek speel met die gedagtes, as ek ergens net een stukkie raad vir iemand mag gee, ek mag hom niks meer gee nie, net een. Niks meer is dit nie. En wat sal die beste raad wees wat ek hom kon gee? Oor sy pad, saam met Jesus. En ek dink, julle mag julle eie raad hê. En die raad wat ek voel, wat ek vir so'n persoon, ek gaan net 'n oomblik hê om een stukkie raad, dan gaan ons mekaar nooit weer sien nie. Die raad wat ek vir hom sal gee is, sterf in jouself, en wees altyd die nederigste. I think it's the best advice we can practice in life. Is om nederig te wees en te sterf in onsself. En die twee is, dit is maar dieselfde ding, né? Nederigheid. Ons kan soms die waarheid ken, maar wanneer dit geen impak op die nou het nie, is dit verstandskennis en nie hartskennis nie. Ons het nodig dat die waarhede wat ons ken, 'n impak het op hoe ons leef. As dit nie 'n impak het nie, is dit omdat in ons verstand is en nie in ons hart is nie. Jakobus 2 vers 19 sê, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook. En hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy in bewys hê, dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die alter gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gaan, en dat het eers deur dade volkome gemaak word. Ons verstand regeer ons aksies. My dade word regeer deur hoe ek dink. Daarom, ek dink ou Joyce Myers het die boek geskryf, Battlefield of the Mind. Daarom sê, sit Romeine 12 vers 1 en 2 wat sê, laat julle gedagtes dan vernuwe word, om nie gelyk te wees aan die ou wêreld nie, maar gelyk te wees aan Jesus. Ons bid, laat die koninkryk kom. Wat beteken dit as ons bid, laat die koninkryk kom? Laat die onsigbare wil van God in die fisiese manifesteer. We've got faith for the unseen, but it's not blind. Sien julle die verskil tussen unseen, but not blind? Blind is wanneer dit nie backing het nie. The unseen will of God has the backing of Christ. Het die opdragte van God, het die beloftes van God, het die vryspraak van God. And therefore we can have faith in that. Daarom kan ons geloof hê in die wil van God, although it's not unseen. En ek dink is hierdie beginsel wat ons mis wanneer ons die din uit kies, want ons dink baie geloof in iets wat onmoontlik is, is beter. Is die wil van God onmoontlik? Nee, dit is nie. Het dit die autoriteit van die hoogste gesag, ja dit het, kan ons sien dat dit nie iets is wat dun ys is nie. Dis iets wat moet gebeur. Dis iets wat God wil laat gebeur. Daarom kan ons geloof in dit hê. Daarom het ons geloof in dik ys. Ek kyk na daai klein mannetjie Elias nou al te groot, sy begin al twyfel in party van die goed wat ek moet doen. Maar Stoffies is nou, ek weet nie of julle so 'n klein seentjie is, hulle kom hulle op 'n stadium en dink hulle moet hulle pa as hero gaan as dit verdwyn ongelukkig later weer, maar hy is nou nog daar. En ek wil sommer net, ek het vanoggend net weer toe ek weer die preek gaan, het ek nodig gehad om vir Stoffies enigiets van geloof te leer? Het ek nodig gehad om die beginsel vir hom te verduidelik? Niks nie. Na wie kyk hy as hy afspring van 'n hoë ding af? In wie hy, hoe werk sy geloof, dat hy nie sal seer kry nie? Ja, hy sien ek staan daar onder. Ek kan maar spring. Sien julle dat sy geloof nie in sy geloof is nie? Sy geloof is in substance waarin hy glo. Hy weet net nie, maar ek is besig om oud te raak, ek gaan hom een of ander misvang nie, maar... En daarom sê Jesus ook, ons geloof moet soos kinders wees. Because they've got no doubt in the ability of God. Neither in the will of God. Hulle glo nie of God kan nie. Hulle wonder nie of God kan nie. En hulle wonder nie ook nie of hy wil nie. Dit is hoe die kinders se geloof werk. En daarom moedig God ons aan om soos hulle te glo. Stoffies wonder nie of ek hom wil vang nie. Hy weet ek wil hom vang. Hy wonder ook nie of ek hom kan vang nie. Ek gaan hom vang. En sy fokus is nie op hierdie geloofstuk nie. Sy geloof is, sy fokus is op 'n persoon. En dit is die ding wat ek met die Here gestoei het terwyl ek deur hierdie ding gewerk het, is dat ek moet nie so seer na my ability om te glo kyk nie. Sit my fokus op Jesus. Weet wie hy is. Ken sy karaktereienskappe. Ek wil graag vinnig 6 stukkies raad vir jou gee hoe om jou geloof te groei. En dan wil ek afsluit om te sê, wat hinder dat ons geloof groei? Is julle nog reg vir daai twee? Ons is klaar. Hoe groei ons geloof? En my ervaring uit, is seker die nommer 1 manier om my geloof te groei, is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, wanneer dit onmoontlik lyk, om gehoorsaam te wees. En ons sal dit verkeerd kry, ek het dit al baie keer verkeerd gekry. Maar hoe dit my geloof impakteer en wanneer ek dan terugkyk en ek sê, Here, verduidelik vir my wat het hier gebeur. Wat is het wat gemaak het dat het hier gewerk het en laas week het ek het gemis. Dan begin ek om te leer en my geloof groei en my wysheid hoe ek met my geloof omgaan, groei. Gehoorsaamheid is seker die nommer 1. Ek wil vinnig dalk net dit deel. Ons sit met 24 containers. Ja, ek wil die jakkie af. Maak nie saak hoeveel containers nie. In Duitsland, eie wat ons uitgevoer het, nog nie die geld gekry nie. Boere werk maar so, hulle gee eers hulle produk vir 'n ou en dan kry hulle so ruk later hulle geld. Weet nie van die ander besighede werk het gewoonlik so nie, as die ou wil uitstap met die hamer, moet hy eers die geld gee, hy kan nie die hamer vat. Ek is van die punt af. Nou sê eie daar aan die kant, nou laat weer die ouens vir ons, hulle het analise op die eie gedoen en daar is DDT in die eie. Ek sê, hulle is onmoontlik. Ons gebruik al vir die laaste 30 jaar nie meer DDT in die landbou nie. Dit kan nie wees nie. Die kort en lang van die story is ons hier grond en in 1978, dink ek, tot 84 het ouens aardappels geplant daar en hulle DDT gebruik. En DDT breek jy af, he. Toe ons in 2006 of daar ergens eie plant en weer daar groei, toe neem die eie daai DDT van 1980 op. So nou staan hulle met die eie daar aan die kant, hulle gaan dit nou op die damps uitgooi, want hulle dit gesondheid gevare en julle ken die hele story. Nou ons kan nie eers 'n halwe container se verlies bekostig nie, wat nog te sê van al die containers, ek dink as ek reg onthou, was 12 containers of 13, maak nou nie saak hoeveel hulle was nie. Maar dis 'n hele klompie geld. Nou kom ek in die kantoor ingestap en ek het net tot bekering gekom, het was so lang gena gewees nie en ek voel die Here sê vir my, maar ek moet so met die vrou wat in die kantoor werk, die jong man wat op die eie werk, ons moet hulle daar by mekaar roep, vroukie weet ek het die Here gedien, of die jong man die Here gedien het, weet ek nie. En roep hulle by mekaar, en ek sê, maar die Here, ek voel die Here wil hê ons moet bid hieroor. Toe het hulle al Monster Holland toe ook gestuur, 'n tweede analise laat doen, te kyk of as het in Holland reg, jy weet net om seker te maak, is het nou so. En ek bid 'n simpel gebed die gedag, ek sê, Here, help ons, ons is in die moeilikheid. Geef ons 'n antwoord hoe om hier uit te kom. U weet dat as hy nalatig was, ons besigheid kan dit nie bekostig nie. Help ons hierin. Amen. Staan ons op. En ek voel die Here vra, ek moet vir die uitvoerders sê, hulle moet dit 'n derde maal toets. Natuurlik, dis nou maar net hoe dit werk. Die derde maal toets hulle, hulle kan nie glo nie, die vierde maal toets hulle weer. Al twee toetse skoon, hulle verkoop die eie en stuur ons geld. En sou ek op daai stadium getwyfel en gesê het, man, is stupidity, hulle het die eie klaar twee keer getoets. Daar's geen manier hoe dit kan skoon kom van hierdie residue nie. I would have not learned about faith. En daarom is daar baie keer maar plekke, en so kan ons hele oggend praat oor om gehoorsaam te wees aan dit. Ek dink, 'n beginsel wat ek in my lewe leer, is dat, en ek dink dis iets wat verander het van die Ou Testament, Gerrit, jy mag my reg help, ek is maar eintlik 'n skaapboer, van die Ou Testament na die Nuwe Testament verander het. In die Ou Testament het iemand op die berg opgegaan om Jesus se stem te gaan hoor. In die Nuwe Testament sien ek 'n ander tendens, God with us, in us. En daarom is daar 'n ding vir my dat ons nie so baie moet twyfel in dit wat die gedagtes wat ons dink, die volgende optrede wat by my opkom nie, because I'm one with God. Ek sien hierdie gevlegde tou, wanneer ek my lewe vir hom neergelê het, en sy gees in my woon. I spend my quiet time with God. As ek daar uitstap, I'm one with God. Ek hoef nie elke slag gou-gou in die binnekamer in te hardloop en te sê, Here, hoe moet ek nou maak nie. Dis ook nodig. I just want to bring a balance to that. Daar's 'n plek waar ons moet vertroue hê, God is met ons. Dat die keuse, dit wat ek gaan uitvoer, dit is God hierdie. Dis nie my eie gedagtes nie. Obviously we have to have discernment and we have to be wise, we've got to know the word and all of that. Maar ons moenie in soveel twyfel wandel elke dag nie. Ons moet glo dat ons met God is. And when we do it with humility, meeste van die tyd ons is reg. When there's arrogance, meeste van die tyd ons is verkeerd. Gehoorsaamheid aan God se woord is vir my een van die belangrikste maniere om dit te groei. Ek dink om ons geloof te groei, is om 'n openbaring te hê van wie God is. Wie Jesus is, wat sy karaktereienskappe is, dat hy getrou is. Ek onthou hoe 'n skok dit vir my geloofsisteem was, toe 'n vroutjie wat verkrag is vir my sê, verstaan jy dat God alomteenwoordig is, dat hy almagtig is, en dat toe ek daar verkrag is, was God daar teenwoordig, ek mis baie kopskuive maak om dit te kom. Dis sê, wel as ek glo God is teenwoordig, alomteenwoordig, moet ek op 'n manier kan vrede maak met God se getrouheid en met sy groter plan wat ek nie kan sien nie en nie kan verstaan nie, dat hy daar was. Is 'n challenge vir my, ek weet nie of dit vir julle is nie. Vir my is dit. As ek glo dat hy almagtig is, want ek sê, ergens kon God op 'n manier het gestop het. He didn't. Do I still trust his character? Kan ons sien hoe's geloof gebind in hierdie issue? Glo ek dat God sê, dat God is wie hy sê hy is? Is 'n deel van my hart? Is 'n deel van my verstand? Is 'n deel van my wese? Ek kyk nou die dag, julle het seker, weet jy van wie van julle al die DVD gekyk het van Nick? Is 'n pastor se seun in Amerika wat sonder arms en bene gebore is. Hy het so 'n klein kort voetjie hier onder waar mense heupotjies sit. Dis hoe hy gebore is. Sy pa het flou geval toe hy uitkom en hy sien hy sonder arm en hy het uit die kraamsaal uit gehardloop En die dokter kom na die tyd by hom, hy sê vir hom, dokter, my son has got no right arm. Sê vir hom, yes, he's got no left arm or legs either. Nothing. Sy ma wil hom nie vashou nie. En Nick se stoei met die Here. Why? Hoekom ek? Sonder bene, sonder arms. Hoekom kan ek nie hê wat almal het nie, arms en bene? En vanoggend sit jy miskien hierso. Hoekom kan ek nie hê wat ander het nie? Why? En sy antwoord ruk my hart. 'N Vroutjie voer met hom 'n onderhoud en en hy vra vir God, why? Hy sê, voor jy my nie antwoord nie, gaan ek jou nie toelaat in my lewe nie. Ek weet ek het jou nodig, maar ek gaan jou nie toelaat voor ek nie weet nie. Nick sê die Here antwoord hom, hy vra vir die Here, why? Hy sê die Here vra vir hom, do you trust me? Vertrou jy my? En Nick moes op 'n plek kom waar hy sê, ek vertrou hom, volkome, sonder arms en been. En die vanoggend is die vraag vir ons, vertrou ons God? Ek sien, dat ons soms gospel verkondig, wat voorspoed, Johannes 10 vers 10, 'n lewe in oorvloed promis. I don't think it's true, it's not a complete truth. Ek sien dat Paulus, in tye deur sy lewe gegaan het, we had only one hope, only one, the second coming of Christ. Hoor julle wat ek sê? Daar kom tye in ons lewe waar in die fisiese rondom ons geen ander hoop sigbaar is nie. Niks. Alles is teen ons. En wat ek sien baie kere is, ons kyk na Christen en ons sê, dis omdat dit en dit en dit fout is in jou lewe, dis hoekom dit so lyk in jou lewe. We condemn them instead of giving hope. Een van die, dis ander dag se gesels, maar een van die vrugte van geloof in Jesus is vervolging. Fisies en geestelik. There's a battle. Wanneer jy jou geloof in Jesus sit, enter jy into the war zone. When the going gets tough, it's not always about sin. It's not always about the past. It may be sometimes, en ons moet nederig genoeg wees om dit te erken, raak te sien, dit vir mekaar kan sê in ons lewens. But sometimes, it's just the fallen world we live in. And don't let our faith depart. Moenie dat ons geloof ons verlaat in die moeilike tye nie. Ek sien dat Paulus soms geglo het, en hy het net hierdie een hoop. En hy het die disippels daaraan herinner, hy het sy gemeentes daaraan herinner, dat Jesus weer kom. Dat Jesus weer kom. Ons moet weet wie Jesus is. As ek nie weet wat in die kannetjie Roundup is nie, kan ek nie geloof hê dat hy die grasie sal vrek spuit nie. Ek moet weet wat daarin is. Ek moet vertroue hê in die label wat daarop is. Ek moet vertroue hê in hierdie boek. En daarom is dit vir my wonderlik, ek het net van Josh, as ek Josh McDowell se goed klaar gelees het, I've got no reason not to trust this book. I'm a greater fool not to believe it. Ek is 'n groter fool om dit nie te glo nie. Daarom moet ons die label ken en ons moet die label glo. Ons geloof word gegroei deur wat ons sê. Ons ken almal die beginsel. As ons dood spreek, is dit wat ons sal ontvang. What you expect is what you get. Ons woorde moet gesout wees. Ons woorde moet godly wees. Not equal to this world. Markus 11 vers 24, ek gaan dit nie lees nie. Romeine 10 vers 9 en 10. Ons moet kennis hê, nommer 4, kennis hê oor die wil van God. Ons moet kennis hê oor die wil van God. Want hy sê, as jy vra, according to my will, you will receive it. Kan julle sien dat as ons nie God se wil in ag neem nie, we might be foolish. Natuurlik, ons moet die woord, ons moet God se woord ken, en die laaste een is dat ons met tyd 'n gebed spandeer. Ek kan sien hoe as my gebedstyd min raak, ek is oneffektief. Ek raak oneffektief as ek nie tyd met die Here in gebed spandeer nie. Praying tongues. Soms weet ek nie eintlik meer wat om te bid nie, want ek het nou al in Afrikaans als gebid wat ek kon. As jy spend time praying in tongues, wat dit beteken, weet ek, jy kan jou ook nie antwoord nie. I see the principle in the word. I see it in practice. It builds my faith. Ek praat baie die mekaar vanoggend. Net as sien ek julle nie weer nie. Iets wat jy net so 'n side note moet maak. Baie keer verskil en stry ons vreeslik oor beginsels. En iets wat ek die laaste ruk sien, is dat die toepassings van beginsels het meer te doen met die vrugte wat het produceer, as oor die issue van die beginsel. Alles is reeds Godsin, kan ek tithing van vanoggend gebruik. En Gerrit het so mooi gesê vanoggend. Tithing is not the issue. God het alles wat hy nodig het. Wat is die issue? Dit wat hy precies vanoggend gesê het. Die vrugte wat tithing in my lewe produceer. En baie dinge gaan nie oor die beginsel nie. Is die vrugte wat het produceer. Kyk uit vir dit. Moet nie laat ons by die beginsels vashaak en dan mis ons die vrugte in ons lewe nie. Kan ons vinnig kyk wat is hindernisse in ons geloof, wat breek ons geloof, wat keer ons geloof. Ek weet nie of iemand vir my 'n mooi woord vir presumption het nie. Om aan te neem, om misbruik te maak, om te veronderstel, to jump the gun. Dit is meeste van die tye waar ons teleurstellings vanaf kom. Is to presume, om aan te neem, maar ek het gedink. Daarom moet ons die geloof wat ons uitsit, moet ons toets aan die woord, moet ons toets aan iemand wat accountable is, aan wie ons accountable is. Spreuke sê, in the counsel of many there is wisdom. Feelings and emotions. Feelings and emotions hinder Bybelse geloof. Ek wil dit net vinnig vergelyk met geloof is nie sonder feelings and emotions nie. But it's not led by feelings and emotions. It's the same thing with love. Love is an act of your will accompanied by emotions. That's love. Daarom kan ek sê, ek moet vir ewig getrou wees, want baie keer voel ek jy om getrou te wees aan haar nie. But that's not biblical love. Biblical love is an act of your will. It's a decision you take whereupon you act. Faith is the same thing. Faith is an act of your will accompanied by emotions. It's not emotions alone. En emosies maak baie keer dat ons geloof nie groei nie. Natuurlik disobedience is die teenoorgestelde van gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid. En dan natuurlik vrees wat spanning veroorsaak. Matteus 8 vers 24 tot 26, waar hulle met die ewige storm op die see is, en Jesus lê in slaap, en hulle kom by hom, en hulle sê vir hom, Here, red ons is besig om te vergaan, en hy sê vir hulle, waarom is julle bang? Waarom is julle bang, julle klein gelowiges? Ek wil net afsluit met geloof, wat is Afrikaans vir demand? Eis. Geloof eis verandering in die nou. Ek kan nie geloof hê as dit hoe ek in die nou leef nie verander nie. That's not faith. As ek het reg het, geloof in Hebreeus is 'n werkwoord. Ons gebruik geloof as 'n noun, as 'n selfstandige naamwoord. Geloof is 'n werkwoord. There is no faith without action. Daar is geen geloof sonder aksie nie. As my wandel elke dag nie geïmpakteer word deur die geloof wat ek sê ek het nie, I've got no faith. En laat ons uitgaan en dat ons geloof ons aksies beïnvloed. We can trust in God. And if we do not live by faith, we are a casualty. We need biblical faith. En ek dink hoe nader ons in die eindtye gaan, hoe belangriker raak het, dat ons biblical faith reg verstaan. Dat ons unity het. En mag die Here vir ons openbaring gee, mag die Here vir ons help in ons gehoorsaamheid, want die begeerte van die hart is, van God, is dat ons geloof en ons verstaan van wie hy is, deur ons ervaring moet groei en nie moet krimp nie. Want baie keer wat met ons gebeur is, ons geloof krimp as gevolg van ons ervarings, in plaas van groei. En ietsie wat 'n oom my geleer het, is goeie seemanne word nie in die hawe opgelei nie. As ons goeie seemanne wil wees, gaan ons uit op die oop see. Hattende open. Kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie vir elkeen wat vanoggend hier teenwoordig is. God, and first I want to pray for that desire. Here, ek bid vir elkeen van ons, my ingesluit vanoggend weer hier, vir 'n honger, vir 'n begeerte, om U te ken. Ek bid, Vader, dat ons die woord sal bestudeer, dat ons sal uitvra oor U. Here, dat ons van die byeenkomste nie sal wegbly nie. In die naam van Jesus vra ek dit. Vader, ek bid vir 'n openbaring van wie U is. Here, ek verklaar vanoggend net dat my verstand te klein is, dat my emosies en verstand te klein is om U te begryp. Maar Here, ek wil vir elkeen wat vanoggend hier teenwoordig is, wil ek U seën afbid, Here, van openbaring van wie U is, sodat ons geloof kan groei. Here, ek wil bid vir twee gemeentes wat saamgekom het. Ek wil bid vir die eenheid. Here, dankie dat ek kan verklaar dat hulle nie hoef een te word nie. Maar dat omdat hulle Jesus as hulle saligmaker aangeneem het, hulle reeds een is. En dit verklaar ek vanoggend oor Woester. Vader, ek bid dat ons aksies hierdie eenheid sal weerspieël in die naam van Jesus. Ek bid, Vader, omdat ons geloof in 'n Bybelse Christus het en nie een wat geherdefinieer word deur Satan. We will grow to maturity. Ek verklaar, Here, dat we will have a full understanding of Christ. En Here, dat hierdie geloof ons aksies nou in die weke en die maande en die jare wat voorlê sal beïnvloed. Ons verstaan van wie Jesus is. Ons loof en ons prys U daarvoor. Here, en ek wil vanoggend kom dat en vir U vra. Ek weet ook, Here, wys maar net vir my dat hier mense sit wat seer gekry het en wat sukkel met hierdie karakter van wie God is. En Here, soos wat U vir Nuuk oorwinning gegee het sonder sy arms en bene, kom vra ek vanoggend oorwinning vir elke persoon, Here, wat U karakter misverstaan en seer gekry het. En Here, hoe dat dit wat met hulle in die verlede gebeur het, 'n vraagteken by U deur geplaas het. In Jesus naam vra ek dit, Vader. Ek wil twee uitnodigings rig, as daar iemand nodig het, dat ons moet saam bid vanoggend. Die ene is, as daar iemand is wat nog nie sy lewe aan Jesus afgelê het nie. Ek dink iets wat ek in die laaste ruk besef het wat dit dan betref is, om 'n teoretiese gebed te bid, gaan nie jou lewe verander nie. If you haven't got a desire that God will change you and give you a new spirit, He can do nothing. Father God, I pray this morning for a desire to receive a new spirit in Your name, in Jesus' name. voel ook ek wil bid vir iemand wat spesifiek seer gekry het toe autoriteit hulle moes beskerm het. En daarom sukkel hulle met hulle geloof en hulle verstaan van die karakter van wie God is. Because the authority didn't protect them. I got hurt. En ons te verwronge beeld van wie Jesus is, van wie God is. En ek wil juist op hierdie punt, as dit in jou lewe is, en baie van ons sukkel met dit, as dit in jou lewe is, is fondasie 3 die plek, om 'n Bybelse perspektief te kry, van wie God is. To understand that you're a son and a daughter in his house. To understand his covenant with you. In Jesus' naam. As daar iemand is wat enige ander begeerte het, waarvoor ons kan bid, is julle welkom om vorentoe te kom. Ons kan saam bid, die Here vertrou. Vader, seën hierdie gemeente, en ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Dankie, Vader. Neem aan.